Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Odbojkašice Srbije, svetske šampionke, u dramatičnom finalu svetskog prvenstva u Japanu savladale Italiju 3-2 u setovima. Beograd obeležava 74. godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu.
U reonu železničke stanice, u toj poslednjoj borbi, bilo je dosta pucanja, osjećalo se da nema nekog otpora više.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za RTS potrebno da do dogovora Beograda i Prištine dođe što pre. Makedonski parlament podržao ustavne promene koje omogućavaju da država promeni ime u Republika Severna Makedonije. Proizvodnja jabuka u Srbiji ove godine izuzetno dobra, ali je izvoz gotovo stao.
Mi moramo da vodimo računa da ne budemo samo skoncentrisani na jedno tržište. Morate uvek da imate neku alternativu. Nama je ideja da sa Kinom, Indijom otvaramo neka nova tržišta, možda i na prostoru Severne Afrike, da se vratimo na neke prostore na kojima smo ranije bili prisutni sa poljoprivrednim proizvodima.
U Šapcu održana završna trka kroz serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Vreme sutra, oblačno, osetno hladnije, mestimično sa slabom kišom. Najviša temperatura 16 stepeni. Odbojkašice Srbije su svetske šampionke. Pobedom nad Italijankama 3-2 u setovima u finalu svetskog prvenstva u Japanu ostvarile su istorijski uspeh i osvojile svoje prvo svetsko zlato. U studiju je naš Željko Stefanović. Željko, rečnikom sportskih reportera, prava drama u finalu.
Nebo se otvorilo usred bela dana. Više nije samo Srbija do Tokija, nego Srbija od Hamamicua preko Nagoje do Yokohame. Veliki final i najveći uspjeh u istoriji ženske odbojke. U finalu su naše devojke savladale Italiju rezultatom 3-2. Posle bronze iz 2006. godine reprezentativke Srbije su osvojile i najsjajnije odličje. U vrlo napetom i neizvesnom meču bilo je po setovima 21-25, 25-14, 23-25, 25-19 i konačno 15-12. Prelepe vesti sa dalekog istoka. Prvi utisci našeg dugogodišnjeg internacionalca u ovom sportu, Bojana Janića.
Pa, ja sam oduševljen, čestitao bih i slušao štabu i devojkama na nestvarnom prvenstvu i pokazali su se tokom celog prvenstva da su dominantne i bilo je malo oscilacija u drugoj fazi, ali na kraju ipak potpuno zasluženo bile su stvarno nestvarno od prve do poslednje lopte, od prve utakmice do finala.
Sigurni smo da mnogi zanima ženska odbojkaška selekcija svetskog šampiona Srbije u Beograd stiže sutra. Srpkinje će na aerodrom Nikola Tesla da budu oko 22 časa i 15 minuta, a dolaze letovima iz Tokija preko Moskve.
Ministar sporta Vanja Udovičić čestitao je našim odbojkašicama. Pokazale su još jednom da ogroman rad, velika želja, požrtvovanost, izuzetan timski duh i sloga uz individualni kvalitet jesu snaga i jedini put do reprezentativnih medalja. Vi ste primer i motiv i ponos za sve nas. Hvala vam na svemu što ste doneli Srbiji ovim istorijskim uspehom srpskog sporta, navodi se u čestitki ministra Udovičića. Stizaće čestitke tokom celog dana, opširnije o svemu ovome govorit ćemo i u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana, a sada u novostima dana i ostali vesti. Na današnji dan pre 74 godine jedinice Narodno-oslobodilačke vojske i Crvene armije oslobodile su Beograd. Danas sa nizom manifestacije obeležavamo oslobođenje. Defile korakom pobede do slobode deo je manifestacije Dani slobode, kojem se ove godine, osim oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, obeležava i 100 godina od oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu. Pripremila Ida Maričić.
Bitka za oslobođenje našeg glavnog grada trajala je 10 dana. Nanet je težak poraz nemačkoj armiji. Poginulo je oko 3000 boraca i 1000 vojnika Crvene armije. Onih koji su učestvovali u oslobođenju Beograda pre 74 godine sve je manje, iako u godinama tog 20. oktobra dobro se sećaju.
Stojanović Svetomir, 12. srpska udarna brigada, predvodio sam delegaciju za prvi kongres omladine Srbije. Cela delegacija učestvovala u reonu železničke stanice u toj poslednjoj borbi. Bilo je dosta pucanja, osjećalo se da nema nekog otpora više. Slavilo se na sve na mulća našina.
Pribišić Vasilje, iz moje jedinice je poginulo 6 drugova, a iz mnogi drugi još veći broj.
Koje godine ste rođeni?
1924.
Odavanje pošte borcima za oslobođenje Beograda počelo intoniranjem državne himne i postrojavanjem gardista Vojske Srbije. U ime predsjednika Aleksandra Vučića, vence na spomen groblje oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu položio je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević predvodio je centralnu državnu ceremoniju. Đorđević je položio vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu, a poštu su odali i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Beograda, Subnora Srbije, kao i predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana. Srbija je i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu bila na strani pobednika i ima zašto da slavi, rekao je ministar Đorđević.
Danas smo ovdje da odamo počast borcima koji su dali svoje živote za slobodu, borcima Crvene armije i borcima Narodno-oslobodilačkog rata, partizanima koji su dali svoje živote nesebično da bi danas živjeli u slobodi. Još jednom hvala svim borcima. Hvala borcima Crvene armije, jer da nije bilo njih, ne bi bilo naše slobode danas. Ono što sam ja hteo da kažem za javnost, a mislim da je današnji dan upravo pravi, jeste da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa Ministarstvom odbrane Ruske federacije rešilo da renovira groblje oslobodilaca Beograda. Radimo kompletno nov projekat.
Predstavnici države, vojske i Ruske federacije vence su položili kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Povodom oslobođenja srpske prestonice u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je održan memorijalni defile korakom pobjede do slobode. Defile je deo manifestacije Dani slobode, kojom se ove godine, osim oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, obeležava i 100 godina od oslobođenja Beograda u Prvom svjetskom ratu. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić poželeo je srećnu godišnicu pobjede i oslobođenja Beograđanima.
U ime Skupštine grada Beograda svim Beograđankama i Beograđanima čestitam slobodu. Na današnji dan, pre 74 godine, okončana je fašistička okupacija Beograda koja je trajala 1287 dana. Srećna vam sloboda, dragi Beograđani, čuvajmo je ljubomorno, jer smo je s krvlju zaslužili i gradimo naš grad onako kako bi želili svi oni koji su dali svoje živote da bi Beograd bio slobodan.
Defile je završen ispred Palate Albanija, gde je održan muzičko-scenski program Oslobođenje, pobjeda kroz muziku i igru. Povodom dana oslobođenja, Avalski toranj dobio je sinoć novu dekorativnu rasvetu. Na stup tornja montirano je 45 reflektora kojima se upravlja kompjuterski.
Izložbom u Istorijskom arhivu Timočke krajine pod nazivom Sa scene krfa i Timoka zajedno do pobjede u Zaječaru je obeležena stogodišnjica oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu. Izložbu su otvorili francuski ambasador u Srbiji Frederik Mondoloni i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.
U arhivu su izložene kopije dokumenata, članaka iz novina i fotografije koje svedoče o borbama u Timočkoj krajini za vrijeme Velikog rata i njenog oslobođenja. Francuski ambasador je prethodno položio venac na groblju francuskih vojnika koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu i prisustvovao komemorativne svečanosti kod spomenika palim borcima.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer izjavio je da u pregovorima Beograda i Prištine nema blanko čekova ni crvenih linija, ali je istakao da bi do dogovora trebalo da dođe što pre. Mi bismo voljeli da se postigne potpuna normalizacija odnosa, rekao je Palmer u intervju za našu televiziju, ali nije direktno odgovorio na pitanje da li sporazum o normalizaciji, kakav god da bude, podrazumeva da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova.
Ono što bismo mi voljeli da se postigne je potpuna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, a to je složen izazov. Svaki dogovor bi po prirodi morao da bude više dimenzionalan. Imao bi i bezbednostni aspekt, i političku, i ekonomsku komponentu, i nešto o imovini Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, i o Gazivodama, i o Trepči. Dakle, bio bi kompleksan dogovor, a nama je samo bitno da bude ovdje postignut, da bude trajan i primjenjiv. Spremni smo da saslušamo bilo koji dogovor koji dve strane postignu, ako ispunimo. ispunjava te uslove. Sve su to složena pitanja, ali ne počinje se od nule. Obe strane su već o njima razmišljala. I mada mi nemamo nikakvih krajnjih rokova, ipak se osjeća da treba brzo raditi.
Ministar u vladi i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović smatra da Beograd treba da prekine sve dalje pregovore sa Prištinom ukoliko ona ne odustane od procesa formiranja vojske. On smatra da Srbija kao odgovorna država mora jasno da stavi do znanja svima da neće dopustiti dalja poniženja i da će preduzeti sve mere da zaštiti svoje državne i nacionalne interese.
80 poslanika makedonskog parlamenta podržalo je ustavne promjene posle kojih će Makedonija promijeniti ime u Republika Severna Makedonija. Grčka će odblokirati euroatlantske integracije Makedonije, dok visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini ističe da je to jedinstvena prilika da Makedonija odlučno krene ka uniji i pomirenju u regionu. Izvršni komitet najjače opozicione stranke VMRO-DPMNE odlučio je da iz članstva isključi svoje poslanike koji su glasali za ustavne promjene. Detaljnije Zorana Boka.
Posle tri dana rasprave i dva dana pauze, kada se činilo da vladajuća koalicija neće imati dvotrećinsku većinu za izglasavanje prespanskog sporazuma, koji je postignut u junu ove godine sa Grčkom, u Sobranju se dogodio veliki preokret. Obraćajući se naciji, premijer Zoran Zaev ocenio je da je reč o istorijskom danu za Makedoniju i naglasio da je Sobranje, sledeći volju građana, dvotrećinskom većinom omogućilo Makedoniji da zakuca na otvorena vrata najvećih zapadnih saveza na svetu.
Makedonija će biti deo od evropskog semestra.
Makedonija će biti deo evropske porodice. Naši snovi i vizije o boljem životu bit će ostvareni. Ovom istorijskom odlukom naše pristupanje NATO savezu se nastavlja jakim intenzitetom i sa jasnim ishodom. I proces pristupanja Evropskoj uniji će početi iduće godine. Imamo i datum. Ovo je istorijski moment.
Ova je istorijski moment.
Poslanike Sobranja koji su glasali za ustavne izmene, Zaev je nazvao herojima.
Sakam na iskreno i najdirektno da mu se zablagodaram na sve koji pratenik.
Želim iskreno i najdirektnije da zahvalim svakom poslaniku na ovoj istorijskoj odluci. Posebno zahvaljujem hrabrim poslanicima VMRO-DPMNE i njihovoj koaliciji koji su interese države i građana stavili iznad partijskih interesa i glasali za i pored nepotrebnog političkog pritiska njihovog partijskog rukovodstva.
Na nivnoto partijsko rukovodstvo.
Očekivano lider VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski izjavio je da se sinoć dogodio najcrnji petak u istoriji savremene nezavisne Makedonije. Poslanik Ivan Stojiljković, lider Demokratske partije Srba, koja je deo koalicije sa VMRO-DPMNE, sinoć u Sobranju glasao je protiv ustavnih promjena i to obrazložio rečima da je srpski narod pošten i da ne želi da čini zlo narodu sa kojim živi zajedno. U Grčkoj je sinoćna odluka Sobranja objavljena kao hitna i vanredna vest. Stigle su i čestitke. Grčki premijer Aleksis Cipras, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, austrijski kancelar Sebastian Kurz pozdravili su odluku makedonskog parlamenta. Čestitke Sobranju uputio je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Posrednik u pregovorima Matthew Nimitz izrazio je veliko zadovoljstvo dobrim vestima iz Sobranja i ocenio da je reč o dobrodošlom napretku ne samo za Makedoniju, već i za region i čitavu Evropu. Spor zbog imena razlog je što je Grčka gotovo 27 godina blokirala ulazak Makedonije u NATO i Evropsku uniju. Pregovori o imenu trajali su duže od godinu dana, a posredovale su, podsjetimo, Ujedinjene nacije.
Saudijska Arabija je priznala da je saudijski novinar Džamal Kašogi mrtav. Ta država je saopštila da je umro u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu prilikom tuče sa ljudima koje je tamo sreo. Istraga je još u toku i do sada je uhapšeno 18 Saudijaca, navodi se u saopštenju saudijskog tužioca. Savjetnik Kraljevskog suda Saud Al-Katani i zamenik direktora obaveštene službe Ahmed Asiri smenjeni su sa svojih pozicija.
Američki predsjednik Donald Trump kaže da je saopštenje Saudijske Arabije o hapšenju osumnjičenih za smrt Džamala Kašogija veliki korak i da će sa Kongresom raditi na odgovoru Sjedinjenih Država. Trump je rekao da je Saudijska Arabija važan američki saveznik, ali da je to što se dogodilo neprihvatljivo. Na pitanje novinara da li smatra verodostojnom objašnjenje Rijada o Kašogijevoj smrti, Trump je odgovorio potvrdno. Dodao je i da pre nego što odluči o daljim koracima, namerava da razgovara sa saudijskim princom, prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.
Protivnici Brexita okupljaju se u centru Londona na protestu na kojem će tražiti ponovni referendum o istupanju Britanije iz Evropske unije. Autobusi dovoze hiljade demonstranata iz svih delova zemlje. Posle protestnog marša usledit će skup kod parlamenta. Laboristički član Doma Lordova Andrew Adonis rekao je da su ovonedeljni haos i konfuzija u vezi sa pregovorima o Brexitu pokazali kako će čak i najbolji dostupan dogovor biti loš po Britaniju. Britanija bi trebalo da napusti Evropsku uniju 29. marta naredne godine, ali su pregovori između Londona i Brisela praćeni brojnim neslaganjima.
U Afganistanu se održavaju parlamentarni izbori, praćeni haotičnom organizacijom i optužbama za korupciju i nasilje, zbog čega je glasanje odloženo u strateškoj južnoj provinciji Kandahar. Zabeleženo je više bezbednosnih incidenata. Ubijena su 4 policajca u centralnoj provinciji Gor, dok je najmanje 8 osoba ranjeno u eksplozijama u Kabulu, a sukobi su izbili između Talibana i bezbednosnih snaga u još najmanje 3 provincije. U nesreći koja se dogodila na severu Indije, kada je putnički voz naleteo na ljude, poginulo je najmanje 58 ljudi, a povređene su desetine, saopštila je policija. Voz koji se kretao velikom brzinom naleteo je na ljude koji su sedeli na šinama i oko njih odakle su posmatrali svečanosti u sklopu festivala Dušera. Zbog petardi i vatrometa nisu čuli voz.
Proizvodnja jabuka u Srbiji ove godine je izuzetno dobra. Većina roda ide u hladnjače jer za sada nema izvoza na rusko tržište, a otkupna cena ne pokriva ni troškove proizvodnje. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je za plasman jabuka neophodno otvaranje novih tržišta, pre svih indijskog. Pripremila Davorka Tešić.
Voćar i predsjednik udruženja voćara iz sela Karbulovo kod Negotina Slavoljub Stanković obrao je jabuke, a otkupa ni na vidiku.
Ove godine je jako niska cena, na granici isplativosti. Za prvu klasu ajdera da dobija se 20 dinara, pa čak i 18. Niko je ne prodaje ili to što se prodaje, to su neke manje količine. Piljarima, veliki otkupljivači nam su rekli da je trenutno veliki zastoj, da Ruska federacija ne uvozi jabuku dok se ne proda njihova jabuka, tako da za rusko tržište jabuka uopšte ne ide.
Slična situacija je i u čačanskom kraju. Savetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Čačak Branko Tanasković kaže da na zastoj u otkupu jabuka utiče i nova uredba Ministarstva poljoprivrede doneta kako bi se sprečile zloupotrebe u izvozu.
Onemogućavanje distributera za direktan plasman voća, čiji kapaciteti ne zadovoljavaju kriterijume, odnosno distributeri koji se ne mogu registrovati bez 500 tona odgovarajućih skladišnih kapaciteta, to je jedna od novih uredbi koja je regulisala izvoz, odnosno plasman voća i povrća na ino tržište.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je važno da se pored ruskog otvore i nova tržišta za izvoz jabuka.
Mi moramo da vodimo računa da ne budemo samo skoncentrisani na jedno tržište. Pre svega mislim na tržište Rusije koje je platežno dobro sposobno. Zato što tamo se podižu zasadi, naročito u Krasnodarskoj oblasti. S druge strane, morate uvek da imate neku alternativu ukoliko nešto krene naopako sa tržištima. Nama je ideja da sa Kinom, Indijom otvaramo neka nova tržišta, možda i na prostoru Severne Afrike, pre svega mislim na prostor Maroka i Alžira, da se vratimo na neke prostore na kojima smo ranije bili prisutni sa poljoprivrednim proizvodima.
Da li će i kada početi izvoz jabuka na nova tržišta, još se ne zna. Voćari se nadaju da će Rusi do nove godine potrošiti domaće rezerve i da će ponovo krenuti uvoz iz Srbije.
Više o poljoprivredi govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Predsednik vojvođanske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišli su u gradilište prve robne kuće slovenačke Lesnine, koja će u industrijskoj zoni Novog Sada biti otvorena na proleće. Tom prilikom Mirović je istakao da bez razvoja građevinske operative nema ni bržeg industrijskog rasta srpske privrede, zabeležio Petar Kočić.
Lesnina danas posluje u okviru austrijskog koncerna Lutz, a u robnu kuću u Novom Sadu ulaže 20 miliona evra. Slične objekte planira da gradi u Nišu i Beogradu, tako da će ukupna investicija u Srbiji premašiti 100 miliona evra. Za predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića izuzetno je važno da su u ovom poslu angažovani domaća građevinska operativa i industrija građevinskog materijala.
Rast inače građevinarstva je najveći u Vojvodini, najveći broj građevinskih dozvola je u Novom Sadu, tako da sve to govori o uspehu koji smo zajedno sa svima stvorili. Najveća zasluga ide građanima, firmama, kompanijama, zaposlenima. Bez njihovog rada taj uspeh ne bi bio moguć.
Direktor preduzeća Lesnina Srbija Aleksandar Grujičić kaže da će u njihovoj rodnoj kući u Novom Sadu raditi između 150 i 200 ljudi.
Mi smo već zaposlili određeni broj ljudi i određeni broj ljudi se već nalazi na treninzima i obukama u našim prodajnim centrima u regionu. Sam objekat će imati 20.000 kvadrata, od toga 13.000 prodajnog prostora.
Nove investicije i radna mesta izvor su prihoda iz kojih se preko budžeta finansira društvena nadgradnja i komunalna infrastruktura. Izražavajući dobrodošlicu slovenačkoj kompaniji, to je rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Dobrodošli u Novi Sad, vi nam lepo plaćate poreze i doprinose, a mi vam stvaramo ambijent da vi rastete, radite i razvijati se.
Inače, Lesninina robna kuća gradi se u industrijskoj zoni istok pored autoputa na prostoru koji je do pre nekoliko godina bio RIT.
Policija u Subotici u saradnji sa kikinskom policijom zaplenila je više od 13 kilograma marihuane i uhapsila jednu osobu iz Sente zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u saradnji sa policijskim upravama u Kruševcu i Boru i sa višim javnim tužilaštvom u Kruševcu i Beogradu uhapsili su 5 osoba zbog sumnje da su falsifikovale novac. Sumnja se da su odštampali oko 6 miliona dinara u apoenima od 500, 1000 i 2000, a zatim novčanice stavljali u promet.
Što smo bliže hladnim danima, raste i rizik po bezbednost saobraćaja. Iz agencije nadležne za ta pitanja vozače podsjećaju da će na putevima biti sve više izazova, kao što su recimo magla i poledica. Najvažnije je strogo poštovanje pravila o ograničenju brzine, obaveznoj upotrebi sigurnosnih pojaseva i zabrani upravljanja vozilima pod uticajem alkohola i droga, zabeležio Ivan Jovanović.
Iz godine u godinu u Srbiji sve manje građana izgubi život u saobraćajnim nezgodama. Direktor policije Vladimir Rebić kaže da je to najvažniji cilj svih planova i mera koje država uvodi u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Ja ću samo podsjetiti da smo na početku ovog veka imali oko 170 poginulih na 1 milion stanovnika. U prošloj godini na srpskim putima na milion stanovnika stradalo oko 80 građana. Ako se trend do kraja godine nastavi ovim tempom, ove godine će taj broj biti 75. Naravno da još uvek nismo zadovoljni, ova brojka u najrazvijenijim evropskim zemljama značajno manja.
Kako Srbija da unapredi bezbednost u saobraćaju, pitali smo predsjedavajućeg Međunarodne grupe za analizu podataka o bezbednosti saobraćaja Freda Wegmana.
Vidim da ste vi promenili ograničenje brzine u gradovima sa 60 na 50 km na sat. Možda bi bilo dobro da se u nekim područjima ta brzina smanji i na 30. Naravno da se moramo boriti protiv vožnje u pijenom stanju, vožnja pod uticajem droga. Poželjno je da se korišćenje sigurnosnih pojaseva poveća na nivo od 100%. All these measures
up to 100%. Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević podsjeća naše vozače da se polako pripremaju za hladnije dane i izazove koje takvo vreme donosi na domaće puteve.
Oktobar mjesec je jedan od najkritičnijih jesenjih mjeseci kada se inače najveći broj saobraćajnih nezgoda događa, tek nam dolaze led, poledica i magla, to vrijeme koje povećava rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda. Bliži nam se 1. novembar od kada nam istupa zakonski na snagu obavezno korištenje zimske opreme. Dobra prevencija zaista može dovesti do povećanja nivoa bezbednosti.
Tokom prošle godine u saobraćaju u Srbiji život je izgubilo 579 građana. Uz kontrole i sprovođenje mera prevencije rizika, planirano je da ih na kraju 2020. u toj grupi ne bude više od 365.
Prvi put u istoriji Zrenjaninskog narodnog pozorišta Toša Jovanović izveden je musical. Bilo jednom u Banatu je priča, legenda o nastanku ovog gradskog teatra čiji počeci sežu u 18. vek. Na sinoćnoj premijeri bila je naša Bojana Karavidić.
Barokna sala obnovljenog autentičnog izgleda, kao kada je 1839. godine sagrađeno ovo pozorište, tada u Bečkereku, za 2,5 sata, koliko je trajao premijerno izveden mjuzikl, postala je vremeplov mašina. Mjuzikl, bilo jednom u Banatu, nastao je prema savremenoj priči Igora Bojovića.
Sve velike drame mogu da se ispričaju u jednoj rečenici. Velika je stvar kada dramski pisac u jednu rečenicu nađe da od nje može da napravi dramu. Meni se to dogodilo upravo u Zrenjaninu. Kad su me zvali da od jedne legende napravim priču od koje će nastati prvi mjuzikl u istoriji Zrenjaninskog pozorišta.
U ovom velikom muzičkom komadu igraju glumci Zrenjaninskog pozorišta dramske scene i lutkari, uz pojačanje iz beogradskih pozorišta u drugim segmentima koji svi čine jednu predstavu. Za glumca Ljubišu Milišića povratak u prošlost na sceni bio je nešto novo u njegovom radu.
Susresti ste sa predstavom koja samo na sceni ima 40-ak ljudi, veliki zahtev. Retko kad imate priliku u savremenom dramskom pozorištu da izađete na scenu i da u patosu izgovorite reči. To je bio glavni izazov ovako glumački za mene. Kako mi zamišljamo da su nekad postojali putujuće družine glumci.
Publika je na prvi pogled prihvatila ženstvenu, lepu mladu glumicu Mitru Mladenović. Ona već igra u Beogradu i Kragujevcu, u Zrenjaninu nije krila uzbuđenje posle predstave.
Prvo što je to legenda u pozorištu i da je grof napravio zbog te Marije Tot toliko čiste, iskrene pozorište, stvarno, ja sam sad pod velikim utiskom, divno bilo, ansambl je divan bio prema nama, pomagali su mi tako da se nadam da i publika videla šta smo mi sve to napravili i da im se svidjelo.
Zrenjanin živi za svoje pozorište, a iz gradskog budžeta najviše sredstava izdvaja se za ovu ustanovu. Barokna sala blista punim sjajem, nedavno je obnovljen foaje. Direktor Ivan Francuski o novim predstavama.
Do kraja sezone ćemo raditi da još jednu dramsku i dve lutkarske predstave i odmah januara, znači u nastavku sezone imaćemo još jednu dramsku i još jednu lutkarsku predstavu i tako da imamo planove u stvari već do kraja sledeće godine.
Mjuzikl Bilo jednom u Banatu, koji je premijerno izveden u Zrenjaninskom narodnom pozorištu Toša Jovanović, režirao je Vladimir Lazić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
United Grupa prigovorila je medijskom javnom servisu Srbije da je jedini medij u regionu koji ne emituje reklamu za njihov novi proizvod E.ON. U odgovoru United Grupi navodi se da RTS sa tom grupom nema nikakav ugovor o distribuciji programa na E.ON-u, odnosno da se program RTS-a na toj internet platformi ne emituje legalno. RTS podsjeća da je zbog toga tužio United Grupu i da je na svojim programima obustavio reklamu za E.ON. U saopštenju se dodaje da RTS po zakonu ima pravo da ne objavljuje oglase koji sadrže elemente konkurentske televizije, sadržaj konkurentskih programa ili nisu u skladu s programskim usmerenjima medijskog javnog servisa Srbije.
Ponovo o sportu. Odbojkašice Srbije prvi put u istoriji osvojile su zlatnu medalju na svetskim prvenstvima, pošto su posle velike borbe i preokreta u Yokohami savladale selekciju Italije sa 3-2. Upravo nam je stigla vest da je naša Tijana Bošković proglašena za najbolju igračicu svetskog prvenstva u Japanu. Našim odbojkašicama istorijski uspeh čestitali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar sporta Vanja Udovičić. Predsednik Vučić je na svom Twitter nalogu napisao da je ponosan i zadivljen borbenošću i umećem naših odbojkašica na terenu. Hvala vam na svemu u ime Srbije i celokupnog našeg naroda, naveo je predsednik Srbije. U Šapcu je održana završna trka kroz serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda, javlja Slobodan Maletić.
Na završnoj predstavi krosa RTS-a za ovu sezonu u Šapcu je kroz cilj prošlo 1815 učesnika u konkurenciji predškolaca, osnovaca, srednjoškolaca i seniora. U dve sjajne seniorske trke u muškoj konkurenciji i treći put pobedio je Elzan Bibić iz Novog Pazara, koji je osvajač velike nagrade Radio Beograda.
Bitno je samo da ste uporni, da ste jaki što se tiče psihe i dokazao sam danas da može da se pobedi i Afrika što se tiče tih dugih staza.
U ženskoj konkurenciji drugi trijumf Teodore Simović, koja je postala i ukupna pobednica našeg krosa.
Meni je jako drago da sam se posle niza uspešnih atletičarki Sonje Stolić, Olivera Jefić, Hamele Terzić našla na ovom postulju i podigla pehar baš ja.
Nagrade najuspešnijima uručio je direktor Radio Beograda Milan Edić.
27 godina krosa, 6 miliona učesnika. To je zaista impozantan broj. Ja mislim da ni jedna evropska zemlja ne može da se pohvali tom statistikom. Mogu da kažem jedino da je važno trčati. S druge strane, važno je trčati na krosu RTS-a. I s treće strane, važno je da pobede oni koji su profesionalci u ovom sportu, kao što je to danas učinio Elzan Bilić.
Šabac je sa 1815 takmičara postao najuspešniji organizator kros serije ove sezone sa najviše učesnika.
Politička upotreba kulturnog nasleđa. O kulturnoj diplomatiji, borbi za duhovnu baštinu i čuvanju identiteta za sedmicu govori pisac, prevodilac i diplomata profesor Darko Tanasković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Na kraju emisije da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra.
Umereno do potpuno oblačno, osetno hladnije, mestimično sa slabom kišom koja će uveče i tokom noći na visokim planinama preći u sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije, tokom dana sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura 11, dnevna oko 13 stepeni.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 17 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 19. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.